Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сәрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү бағдарламада Казакстанда прокатталатын баарлык фильмдердин міндетті түрде мемлекеттик тилге дубляждалууна арналады. Казакстан парламенти сенатынын жалпы отурусунда маданият тууралы заңына өзгерістер мен толуктуруулар енгизүү тууралы заң жобасын талкалоо барысында 2012 жылдан бастап Казакстанда прокатталатын баарлык фильмдер міндетті түрде казак тилине дубля дубляждалатыны туралы мәлімденген болатын. Алғашқы қазақ тіліне дубляждалған туынды ел кинотеатрларына 23 маусымда шығады. Алматы қаласының тұрғыны Аида Алшанова кинотеатрға жиі баратынын айтты.
Аптасында бір рет точно барам, уақытым болса екі рет те барам. Айтуыр жаңа кино шыққан кезде мен соған обязательно барам. Себебі бізде осы Алматыда культурная жизнь дейді, сол не театрға барасың, не киноға барасың, не выставкаға барасың. Көрмені оқпайым, білмеймін айтуыр. А театрға барғанда бізде осы Алматыда театр көп емес. 5-6 театр ғана бар, олардың репертуары жылдан жылға өте көп жаңармайды. Ары кетсе бір екі спектакль ғана жаңа болады. Бірақ бізге өте көп Россиядан келеді, маған ұнайды, жағдайым болса барам. Олардың бірақ билеттері қымбат болады. Қазір өте көп кино түсіріліп жатыр, тағы мен өте баланы көп апарамын. Қазір балаларға да көп фильмдер шығып жатыр. Таңдау көп, қалада әр жерінде бар да, үйге жақында жаяу барып келсең де болады. Ол өте ыңғайлы.
Аида Алшанова киноларды көп таңдамайды, ал қазақстандық киноиндустрияны қолдайды екен.
Біздің қазақтың кинолары өте көп шықпайды. Осы жылдың ішінде 3 кино шықты ғой деймін, осы біздің Қазақстаннан. Шөне де бардым. Әрине осы қазақтардың киносын бәріне барам. Мен ойымша, олар со киноға барып, сол ақшаны төлегенде, оларға да жақсы болады, оларда жақсы-жақсы деген кинолар түсіреді деп ойлаймын. А былай енді көбінесе американдықтар кино да бар, Россияның да киносы қазір өте көп болып жатыр.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның мәлімдеуінше, үкіметтік нұсқамен мәжіліске ұсынылғанда заң жобасында елге әкелінетін барлық фильмдер қазақ тілінде тек дыбыстандырылуы тиісті деп жазылған болатын. Ал сенаттағы жұмыс тобында бұл норма күшейіп, барлық фильмдерге қазақ тілінде кәсіби деңгейде дубляж жасалуы керектігі, тек сондай фильмдер ғана прокатталатыны ашық жазылды. Жауапты хатшының айтуынша, мұндай норма тек кинотеатрлардағы прокатқа ғана емес, бейне фильм прокатына да қатысты болады. Қазақстандықтар елге әкелінетін фильмдердің барлығын қазақ тіліне дубляждау туралы не ойлайтындарын білу мақсатында Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында сауалнама жүргіздік.
Алдағы таңда біз қазақ тіліндегі фильмдерді көруге мен жеке басым дайынмын, және қазақ тілді фильмдер, және қазақша аударылған шетелдік фильмдер болса да оны қабылдаймыз. Себебі қазіргі кезде мамандардың тапшылығына байланысты біз тек қана қазақ тіліне аудармайды көп. Енді осы тарапты енгізілсе, ол мамандарды жақсы маманданған жерден алып, яғни бізге орыс тілін нақты қазақ тілінде жеткізе алатын, орыс тілін тек қана кітаптар аударып немесе ағылшын тілін кітаптан аударып бере алмайтын, бізге түсінікті болатын мамандарды дайындап, сол арқылы жүргізсе, фильмдерді көруге де дайынмын.
Американ киноларын Қазақстан кинотеатрларынан әкеліп, қазақ тіліне аударып қою менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ең бірінші неге мысалы Қазақстанда кино түсіріліп жатыр, бірақ олардың байқасаңыздар көбісін кинотеатрға шығармайды. Неге? Өйткені сапасы дұрыс емес. Сол себепті кинотеатрларға көрсетпейді ғой мысалы. Ең бірінші сол менің ойымша ең бірінші Қазақстан киносын түсіріп дұрыстап, сол сапасын дұрыстап кинотеатрлардың барлығында Қазақстанда түсірілген қазақ тіліндегі кинолар көрсетілсе, Қазақстанның кино индустриясы дамитын шығар мүмкін.
Қазақ тіліндегі киноларды жалғыз ғана кинотеатрларда емес, мына телевизиялық тұрғыдан да қарастыру өте жөн деп санаймын. Себебі қазіргі кезде қазақ фильмдерін телевизордан көрсету қарастырмағанда көбінесе біздің жаңа теледидан көріп жүргендеріміз түрік сериалдары, батыстың сериалдары, оның өзін жаңа қазақшаға аударып сонда беріп жатқан жайы бар. Жалпы бұл заңға өзім қолдаймын. Жақсы болды.
Киноны тек десіптен көреміз, былайша телевизор көп қарамаймыз, барамыз, орысша болады. Қазақша болғанын қалаймыз, қарсы емеспіз.
Қазақ тіліне аударған дұрыс, бірақ та өзіміз қазір телевизиядан байқағанымыздай, мысалы қазақша аударады деп, бірақ сапасы жағынан төмендеуде, бәлкім кинотеатрларда көрсеткен кезінде қандай да өзгерістер енгізіліп, бір жаңа деңгейге шығатын шығар деген үміттемін енді. Оны болашақта көреміз, бірақ қазір